ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับอีกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.วิกรณ์ภูวพัฒน์ครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟังก์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือตัวย่อคือ FTI ครับสวัสดีครับดร.วิกรณ์ครับ
สวัสดีครับ
ครับวันนี้จะให้เพื่อนๆนักลงทุนนะครับทำความเข้าใจนะครับถึง business model ของ FTI นะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็จะมีแผนในการดำเนินงานที่น่าสนใจและผมว่าหลายๆท่านอาจจะเป็นลูกค้าของ FTI อยู่แล้วซะด้วยซ้ำนะครับนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับว่าธุรกิจนั้นทำอะไรกันบ้างนะครับถ้าตามนิยามคือ FTI เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับที่ทำธุรกิจในการนำเข้าแล้วก็ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบครบวงจรเลยครับสโลแกนคือ all solution of order เลยนะฮะเดี๋ยวต้องให้ดร.วิกรณ์ขยายความหน่อยนะครับเรียนเชิญเลยครับ
เริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่ปี2540นะครับก็ช่วงเกิดวิกฤตตอนนั้นเราก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนก่อนนะครับก็ถ้าคนมองภาพง่ายๆในสมัยนั้นที่บูมๆก็คือตัวเครื่องกรองน้ำ RO แต่ธุรกิจเราเนี่ยเรานำเข้าแล้วก็ขายส่งนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อมาเราก็เพิ่ม product line เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ทํา product ที่เป็นหลากหลายยี่ห้อนําเข้ามาเพราะว่าเราการเป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็แน่นอนต้องมีทางเลือกให้กับลูกค้าถัดมาเนี่ยเราก็เพิ่มขยายไลน์ไปสู่ในภาคที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นการขายไปสู่ในธุรกิจที่ทําน้ําดื่มเข้าโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับหรือว่าตามสํานักงานต่างๆกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับรวมทั้งขายให้กลุ่มในเชิงอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นโรงงานเพื่อใช้ในทั้งอุปโภคบริโภคในตัวโรงงานเองหรือแม้กระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิตไม่ว่าจะผลิตเครื่องดื่มอาหารหรือไปใช้ในการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องที่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้น้ำนะครับในกระบวนการผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาค3กลุ่มหลักๆที่ปัจจุบันนี้เราขายจากการที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ผลิตภายใต้แบรนด์สินค้าเราเองเราก็จะแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นทั้งกลุ่มสินค้าสำเร็จรูปกินกลุ่มของพวกไส้กรองน้ำสารกรองน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำทุกชนิดจนเรามีสโลแกนว่า All Solution of Water ครับคุณดิ๊ก
ครับผมเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงนะครับตอนที่ดร.วิกรณ์เริ่มธุรกิจคือปี2540ซึ่งตอนนั้นเป็นปีวิกฤตเลยนะครับสมัยนั้นมองเห็นศักยภาพของธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้ยังไงฮะทำไมถึงเข้าไปทำจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยสร้างรายได้ในปัจจุบันนะครับปีล่าสุดนี้เกือบ800ล้านบาทเลยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากนะฮะ
ครับก็ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยผมก็เป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งโปรเจกต์เอนจิเนียร์นะครับในการขายเกี่ยวกับล่าสุดเนี่ยก็คือทำพวกหม้อไอ้น้ำขายเครื่องจักรนะครับเครื่องกลที่เกี่ยวกับเรื่องการผลิตไอ้น้ำเอาไอ้น้ำไปใช้งานนะครับหรือพลังงานความร้อนในพอช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของค่าเงินคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเริ่มสอเขาแล้วครับคุณอิ๊กแล้วก็เรารู้ว่าในอาชีพของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นะครับเพราะว่ามันมีส่งสัญญาณโรงงานจะเริ่มแบบชะลอออเดอร์เงี้ยรายได้เราก็เริ่มลดลงมันก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าอยากลองทำคืออารมณ์ของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งก็อยากจะมีธุรกิจมีความฝันนะครับเหมือนเด็กสมัยนี้ปัจจุบันแหละครับอยากเป็นสตาร์ทอัพเราก็อายุ20กว่านะครับพอในจังหวะที่ใกล้ๆเกิดวิกฤตเนี่ยก็เกิดปัญหาเรื่องของการชะลอตัวของการยอดซื้อนะครับในโรงงานต่างๆมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะตัดสินใจแล้วว่ารายได้เราก็จะลดลงความที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนะครับมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆของตนเองก็เลยมองช่องทางจนกระทั่งเรามองเห็นโอกาสนะครับว่าในธุรกิจเครื่องกรองน้ำเนี่ยในอดีตมันเป็นเหมือนท่อคู่สแตนเลสถ้าเราจำได้ย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นท่อคู่เป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเป็นท่อคู่สแตนเลสเนี่ยจะเห็นภาพตามครัวเรือนต่างๆเราก็เห็นตลาดของสิ่งที่เป็นเครื่องกรองสมัยใหม่เราก็อยากเอาตรงเนี้ยเข้ามาพัฒนา ระบบของการกองน้ำสำหรับภาคครัวเรือนนะครับเราก็เลยขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ขายให้กับร้านที่เป็นขายเครื่องกองน้ำต่างๆนะครับเราก็เริ่มต้นจากการเป็น B2B แล้วจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็น B2B อยู่ก็คือเป็นตัวแทนนำเข้าแล้วก็ขายส่งนะครับอันนี้เริ่มต้นจากธุรกิจของครัวเรือนก่อนครับ
ครับหลังจากนั้นก็ขยับขยายมานะครับไปจับกลุ่มต่างๆทั้งคอมเมอร์เชียลนะครับแล้วก็กลุ่มพวกอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนหรือมันต่างกันยังไงครับ
ในกลุ่มของตามบ้านเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นก็คือเป็นเครื่องกรองที่ใช้ในครัวเรือนรวมถึงกรองน้ำใช้กรองน้ำดื่มแต่คนจะมองภาพของเครื่องกรองน้ำคือเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้ดื่มเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาขยายความต่อนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มในเชิงพาณิชย์กลุ่มพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ขายไปสู่อย่างพวกโรงผลิตน้ำดื่มโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งเป็นสำนักงานเนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มเชิงพาณิชย์แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในตัวโรงงานเองหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ในสู่ขบวนการผลิตนะครับที่ต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นโรงงานยาอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับเป็นต้นอันนี้เราแยกเป็น3กลุ่มนะครับโดยที่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีร้านเครื่องกรองน้ำหรือบริษัทต่างๆเนี่ยไปขายสู่ผู้บริโภคแต่ฟังก์ชันเองเนี่ยหรือ FTI เราทำธุรกิจที่เป็นต้นน้ำนะครับเป็นเบอร์1กับเบอร์2ในส่วนที่เป็นทั้งคนตัวแทนนำเข้าด้วยแล้วก็ประกอบผลิตจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งไปขายถึง end user อีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันเราก็มีฐานลูกค้าที่เป็นร้านค้าตัวแทนต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งประเทศไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยประมาณ600กว่ารายครับ
ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคือตอนนี้เรายังมีการนำเข้านะฮะจากต่างประเทศแล้วก็เอามาขายอันนี้คือส่วนหนึ่งยังคงมีอยู่ถูกไหมฮะโอเคแต
่
ที่ดร.วิกรณ์บอกว่าเป็นการประกอบและผลิตเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานเองเราไปจ้างเขาทำให้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับ
เป็นคนประกอบ
คือหมายถึงว่าเราเริ่มจากนำเข้าสำเร็จรูปด้วยนะครับอย่างเป็นเครื่องกรองตามบ้านเครื่องกรองเชิงพาณิชย์เราก็นำชิ้นส่วนจากต่างประเทศรวมถึงผลิตเองประกอบเองนะครับคือเอาชิ้นส่วนพูดง่ายว่าเอาเราเป็นโรงประกอบรถยนต์นะครับเราก็นำเข้าพาร์ทพวกยางอะไรล้อวัตถุดิบทุกอย่างมาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ขายผ่านตัวแทนในแบรนด์ภายใต้แบรนด์ของเราเองให้กับร้านเครื่องกรองน้ำต่างๆนะครับแต่ขนาดเดียวกันจริงๆเราก็ขายเป็นทั้งอะไรแล้วก็สแปร์พาร์ทอุปกรณ์พวกนี้ด้วยให้กับบริษัทที่ทำเครื่องกรองน้ำต่างๆด้วยเช่นกันนะครับ
คร
ับ ก็ต้องบอกได้ว่ายอดขายจริงๆแล้วเนี่ยยอดขายอะไรเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีมากกว่ายอดขายสำเร็จรูปนะครับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยอดพวกไส้กรองสารกรองรวมกันอะไรปั๊มอะไรต่างๆเนี่ยจะสูงกว่าสินค้าสำเร็จรูปเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นดิสทริบิวเตอร์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิสทริบิวเตอร์นะครับเราก็เป็นตัวแทนผลิตไส้กรองยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นต่างๆปั๊มของเจ้านั้นเจ้านี้นะครับคือผลิตภัณฑ์ของฟังก์ชันเนี่ยเราไม่ได้ขายของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเราบอกกับซัพพลายเออร์ว่าเราเป็นตัวแทนเพื่อกระจายสินค้าให้กับคุณในประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าแบรนด์เราเองที่เราขายอยู่เนี่ยมีทั้งปัจจุบันเนี่ยเรามี23แบรนด์นะครับแต่ละแบรนด์เรามีแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็แยกเป็นระดับไฮเอ็นมิดเดิลหรืออีโคโนมีนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ของในแต่ละกลุ่มด้วยเหตุผลที่ทำไมต้องมีความหลากหลายตรงนั้นก็คือบางครั้งเราไปขายในจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณดิ๊กร้านเครื่องกรองน้ำมีสัก10ร้านเราไปขายเจ้าที่เป็นอันดับ1 2หรือ3เนี่ยเวลาเราไปหาอันดับ1เค้าก็จะมีคำตอบว่าถ้ามาหาผมขายผมเจ้าที่2ที่3อย่าขายนะทุกจังหวัดจะเป็นแบบนี้หมดคือถ้าคุณจะขายของผมอยากขายอีกเจ้าหนึ่งเราก็บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมโซลูชันเราคือขายคนละยี่ห้อสิต่างคนต่างทำถ้าผมไม่ขายเขา มันเขาก็ต้องไปซื้อคนอื่นอยู่ดีมันก็มีค่าเท่ากันยังไงเบอร์2เบอร์3ก็ไม่หายไปจากตลาดนะครับนั่นคือเป็นที่มาของทำไมต้องมีหลายแบรนด์นะครับ
อ๋อโอเคครับเก็ทแล้วครับนะแต่ถ้าเป็นในมุมของผู้บริโภค end user จริงๆเนี่ยเวลาที่เขาจะตัดสินใจว่าจะซื้อแบรนด์ไหนยังไงเนี่ยนะเขาตัดสินใจด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับผม
ตัวแบรนด์เนี่ยจะบ่งบอกถึงคุณภาพแล้วก็ราคานะครับในกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเลือกได้ว่าถ้าต้องการราคาแพงหรือพรีเมียมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มยังถ้าจากโปรเจกต์ในจอเนี่ยก็จะเป็นมุมด้านซ้ายถ้าราคาอยู่ตรงกลางก็ตรงกลางนะครับในจอแล้วอีโคโนมี่ก็จะเป็นอีกราคา
ย่อมยาวหน่อย
ก็จะเป็นอีกคุณภาพหนึ่งใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วท้ายที่สุดคุณภาพของระบบการกรองเนี่ยออกมาเหมือนกันนะครับคุณดิษคือมันเหมือนรถยนต์นะครับทุกคนมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แต่ท้ายที่สุดคือเดินทางไปจุดหมายถึงที่หมายเหมือนกันนะครับแต่คุณภาพของรถไม่เหมือนกันนะครับเวลาคนที่ใช้เข้าไปนั่งขับขี่คุณภาพไม่เหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันครับ
ครับครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นในแง่ของพฤติกรรมของผู้บริโภคอะครับดร.วิกรคือเช่นแต่ละบ้านนะครับเขาจะซื้อ1เครื่องแล้วจบเลยไหมครับนะฮะอย่างบ้านผมจริงๆมี1เครื่องนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าบ้านอื่นเป็นเหมือนกันไหมนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแบบใช้เวลาวงจรของมันแบบนานแค่ไหนครับถึงจะเปลี่ยนเครื่อง
จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่มาของโปรเจกต์ไฮไลท์ที่กำลังจะพูดต่อก็เล่าให้ฟังเลยนะครับในจำนวนแบรนด์ที่เราขายทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าเราใน2ปีที่ผ่านมาเราสร้างแบรนด์นึงชื่อว่าแบรนด์ Aquatech นะครับแบรนด์ Aquatech เนี่ยเราต้องการจับตลาดกลุ่มที่เป็นพรีเมียมนะครับหรือเป็นตลาดไฮเอนด์เราก็มีการสำรวจตลาดครับว่ากลุ่มระดับบนเนี่ยเค้าซื้อยี่ห้ออะไรกันบ้างปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วจะซื้อผ่านระบบDirect Sale ซะเยอะมากกว่า 50%นะครับก็จะซื้อของแบรนด์ที่ต่างประเทศที่ทุกคนส่วนใหญ่จะรู้จักอยู่แล้วที่ขายผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับรวมถึงแบรนด์ที่คือพูดง่ายในตลาดขายตรงเนี่ยเยอะที่สุดรวมถึงตลาดที่เป็นmodern trade กลุ่มพวกนี้ลูกค้าเนี่ยต้องเรียนว่ามีความเข้าใจที่ยังไม่ครบนะครับคือระบบน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการแยกแอปพลิเคชันจากการใช้งานคุณอีกคือพื้นฐานของแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัจจัยของน้ำที่แตกต่างกันหมายความว่าบางบ้านเป็นน้ำฝนนะครับใช้น้ำฝนมาเป็นน้ำประปาบางบ้านเป็นน้ำลำธารบางบ้านเป็นน้ำคลองบางบ้านอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องน้ำก่อยหรือเป็นน้ำบาดาลฉะนั้นหมายความว่าเครื่องกรองน้ำหนึ่งเครื่องเนี้ยมันไม่สามารถไปขายได้ในทุกบ้านเพราะว่าแหล่งผลิตน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางทีเราจะเจอระบบหนึ่งเช่น UV พอไปเจอน้ำก่อยปัญหา UV ก็จะเกิดเราก็จะเจอปัญหาพวกนี้ในกลุ่มพวกนี้เยอะนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามองกลุ่มที่เป็นพรีเมียมเนี่ยจะเหมือนคนอีกเลยครับก็คือซื้อแค่หนึ่งตัวในระบบการกรองน้ำจริงๆแล้วมันสามารถแยกแยะออกไปได้ว่าเครื่องกรองตัวนี้สามารถเอาไปใช้ในการทําเครื่องดื่มนะส่วนตัวนี้ไปใช้เครื่องทําน้ําแข็งเพื่อเราทําให้ตู้เย็นหรือเครื่องทําน้ําแข็งเราใสสะอาดน่าทานเครื่องอีกแบบนึงสามารถเข้าไปสู่ในเครื่องชงกาแฟเพื่อนผมเนี่ยมีเครื่องชงกาแฟหลายเครื่องหมายถึงว่ามีหลายบ้านแล้วเค้าก็จะพบว่าบางทีเค้าไปซื้อเครื่องกรองเครื่องชงกาแฟเนี่ยเครื่องเป็นแสนอยู่ในบ้านซื้อเม็ดกาแฟจากสตาร์บัคหรือจากยี่ห้อไหนก็แต่ระดับพรีเมียมอ่ะพอมาเข้าเครื่องของตัวเองทำไมรสชาติมันไม่เหมือนก
ัน ไม่อร่อยครับ
ไม่อร่อยเหมือนในร้านจริงๆแล้วหัวใจมันคือน้ำครับคุณดี
ครับ
น้ำที่ไปผสมในการทำเครื่องชงกาแฟเนี่ยแหละมันไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานต้องการนะครับการสร้างระบบการกรองน้ำที่ถูกต้องนะครับโดยเลือกจากระบบแล้วก็ความเข้าใจกับบริษัทที่เขามีความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เลือกระบบการกรองให้ถูกกับในแหล่งน้ำนั้นแล้วก็ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องกว่าแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากกว่านะครับนั่นคือเหตุผลว่าตลาดที่เป็นไฮเอนด์เนี่ย ทุกบ้านจะต้องไม่มีเครื่องกรองน้ําแค่ตัวเดียวจะต้องมีเครื่องกรองน้ําสําหรับเครื่องชงกาแฟเครื่องกรองน้ําสําหรับเข้าตู้ทําน้ําเย็นหรือเครื่องทําน้ําแข็งมีเครื่องกรองน้ําสําหรับเครื่องซักผ้ามีเครื่องกรองน้ําสําหรับการอาบการสระผมสําหรับคุณผู้หญิงนะครับระบบแล้วแต่เนี่ย water treatment พวกนี้มันสามารถเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็สร้างผลตอบรับหรือผลลัพธ์เนี่ยของตัวน้ําหลังจากการทรีตผ่านเครื่องกรองเนี่ยแตกต่างกันครับเราก็เลยมุ่งว่าตลาดที่เป็นพรีเมียมซึ่งพอเราทํา market share market survey เนี่ยเราพบว่า market share เราค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตในกลุ่มนี้และที่สําคัญเราไม่ได้หวังว่าจะไปแทนในผลิตภัณฑ์ที่เขาเคยใช้อยู่แต่เราจะไปเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพเขาเนี่ยให้มากขึ้นนะครับไปทำความเข้าใจในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับให้รู้จักระบบการกรองน้ำเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
อืมครับคุณ KH บอกว่าเห็นด้วยค่ะใช่ค่ะเรื่องกาแฟน้ำสำคัญมากๆเปลี่ยนน้ำมาหลายยี่ห้อมากๆนะครับรสชาติก็ออกมาไม่ดีเลยสนใจติดตั้งค่ะโอเคนะฮะติดต่อหลังไมค์ได้นะครับคุณสุรวิทย์นะครับนะฮะบอกว่าสัดส่วนการขายเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตรงนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวอยากจะเชื่อมจากตัวโปรเจกต์ตรงนี้นิดนึงนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นเรือธงของเราเลยเนี่ยผมก็จะว่าเป็นธุรกิจแบบ B2B นะที่ทํามาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ครอง market share เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวทีมงานรบกวนเปิดไปหน้า19ด้วยนะฮะนะครับอันนี้เปิดแบบสดๆเลยนะครับโอเคมาแล้วนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบ B2B เนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยเราสามารถเคลมได้เลยไหมครับว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับ B2B ณเวลานี้นะฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
โอเค
เพราะว่ายังไม่มีคู่แข่งที่เทียบเราครับ
ครับทีนี้มองโอกาสในการเติบโตสำหรับตลาด B2B อย่างไรแล้วมันมีข้อได้เปรียบในมุมไหนที่สามารถเอามาใช้กับตลาด B2C ที่เรากำลังจะเข้าไปทำซึ่งโปรเจกต์เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากจะไปบุกเหมือนกันนะฮะ
ก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นก็คือความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามีครบวงจรทุกอย่างตามสโลแกนของเรานะครับนั่นหมายความว่าเรามีทุกเลนส์ของ product ไม่ว่าจะเป็น ROU V นะครับมีทุกระบบแม้กระทั่งการทํา OEM เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยเราทําผ่านมาหมดแล้วครับตรงนั้นเนี่ยเป็นหัวใจที่เราเป็นจุดแข็งที่ผ่านมานะครับแล้วเรามองว่าการเติบโตของตลาดเครื่องกรองน้ำเนี่ยยังสามารถไปได้ข้อแรกนะครับแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจเป็นจำนวนหนึ่งว่า เครื่องกรองน้ำดื่มหรือน้ำใช้ที่บ้านเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบไหนขาดซึ่งการพบปะผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะทำโปรเจกต์ที่สำคัญคือเราจะสร้างแบรนด์ Aquatech นะครับสร้างร้าน Aquatech จำนวน50สาขาหลังจากได้เงิน IPO มานะครับเพื่อเข้าสู่ตลาด Middle to High นะครับโดยที่เราจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยครบอย่างที่ผมเล่าให้คุณอีกฟังเลยว่าเราจะมีของหมดตั้งแต่เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำดื่มเนี่ยก็ยังแบ่งแอปพลิเคชันออกมาอีกหลายเครื่องนะครับซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยถ้าบอกว่าอธิบายในเวลาสั้นๆเนี่ยอาจจะตอบยากแต่คนที่จะเชี่ยวชาญที่สุดก็คือบริษัทที่ทำเครื่องกรองน้ำเราก็คัดเลือกดีลเลอร์ที่มีอยู่ในมือเราเนี่ย600กว่ารายทั่วประเทศคัดออกมาคนที่มีความสามารถในการที่จะดูแลตลาด Middle to High ได้มาตั้งร้านร่วมกันภายใต้ชื่อร้าน Aquatech โดยตัวเราเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของแบรนด์ในร้านเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแต่การดูแลการบริการก็ยังเป็นดีลเลอร์ของเราอยู่ครับพูดง่ายๆว่าการสื่อสารทุกอย่างเป็นมาร์เก็ตติ้งโดยภาพรวมขับเคลื่อนโดย FTI นะครับการให้ความรู้ต่างๆในภาพรวมของตลาดเนี่ย FTI เป็นคนดูแลแต่การเซอร์วิสดูแลเนี่ยเราก็ต้องให้คนที่เชี่ยวชาญจริงๆอยู่ในพื้นที่นั้นๆดูแลต่อครับ
ครับผมโอเคนะครับเข้าใจนะครับคุณอั๋นนะฮะบอกว่าแบรนด์ Aquatech เนี่ยในประเทศไทยทางด้านของฟังก์ชันเองเนี่ยเป็นผู้นำเข้าเพียงผู้เดียวเลยไหมฮะ Exclusive เลยไหมครับ
Aquatech คือแบรนด์ของเราครับคือเรานำเข้าชิ้นส่วนอะไรจากต่างประเทศมาผลิตภายใต้ชื่อแบรนด์ Aquatech คือเทรดมาร์คของเรานะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ซึ่ง ซึ่งเราใช้ข้อดีของการเป็นตัวแทนชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราเลือกคัดสรรแต่ของที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเกาหลีนะครับเป็นไต้หวันเราเลือกว่าอะไรที่ดีที่สุดในผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเนี่ยไส้กรองหรือตัวกระบอกตัวข้อต่อเราก็มาเลือกแล้วก็ทำแบรนด์เป็นไฮเอนด์ชื่ออควาเทคนะครับส่วนถ้าเป็นตลาดรองลงมาจริงๆก็อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเราก็มีแบรนด์อื่นๆไปด้วยนะครับก็โดยสรุปก็คืออควาเทคคือแบรนด์ของคนไทยเนี่ยแหละครับซึ่งกำลังจะโกอินเตอร์ต่อไปในอนาคต
ครับโอเคนะครับมีแผนในการบุกตลาดอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวกลับมานะฮะคุณสุรวิทย์บอกว่าสัดส่วนของการขายในเชิงอุตสาหกรรมนะครับกับขายผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยตอนนี้สัดส่วนในการขายเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วถ้าแบ่งเป็นในแง่ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับจริงๆเดี๋ยวมีตัวสไลด์ประกอบด้วยนะฮะ
ครับ
นี่ครับครับคือถ้าแบ่งเท่าที่ดูจากตัวสัดส่วนอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมาก
ครับเดี๋ยวถ้าพูดถึงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยเราขายอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเชิงของพาณิชย์นะครับตลาดในเชิงพาณิชย์ก็คือตลาดที่พวกทำน้ำดื่มน้ำใช้โรงเรียนโรงพยาบาลแม้กระทั่งเครื่องสำนักงานอย่างเงี้ยเครื่องส่วนรวมเนี่ยตรงนี้คือตลาดใหญ่ของเรานะครับตลาดรองลงมาก็จะเป็นตลาดในครัวเรือนนะครับก็ส่วนยอดขายก็อยู่ประมาณสัก32-33%นะครับแล้วก็20%ก็จะเป็นตลาดในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นสารกองก็มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 10% ของยอดขายก็สารกองเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็คือมันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มเวลาไส้กอง1ตัวเนี่ยก็จะมีสารกองที่อยู่ในไส้กองนั้นด้วยรวมถึงในเชิงพาณิชย์ด้วยอุตสาหกรรมด้วยอยู่ในกลุ่มนี้ครับก็อันนี้เป็นสัดส่วนการขายที่ผ่านมาของเราแต่เราเองไม่ได้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งเราเองไม่ได้ขายไปถึงโรงงานหรือถึง end user นะครับในทุกๆกลุ่มเนี่ยทั้งหมดเราขายผ่าน B2B หมดก็คือผ่านบริษัทที่เป็นเครื่องกรองน้ำแล้วก็อุปกรณ์หรือบริษัทที่ทำ water treatment ต่างๆนะครับก็เป็นคนดูแลในการนำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปขายถึงผู้บริโภคอีกทีหนึ่ง
ครับผมทีนี้ถ้าแบ่งแยกตามประเภทสินค้านะครับที่ดร.วิกรได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะมีไส้กรองเครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปถังกรองปั๊มน้ำนะอันนี้จะเป็นตัวหลักๆเนี่ยมันมีชิ้นส่วนตรงไหนบ้างนะครับที่ในมุมของคุณลูกค้าเนี่ยสมมติอย่างผมเนี่ยถ้าผมไปซื้อของดร.วิกรเนี่ยนะมันมีอะไรที่ผมต้องไปซื้อเรื่อยๆบ้างไหมฮะเผื่อมันจะเป็น recurring income ให้กับบริษัทฮะ
จริงๆต้องบอกว่า recurring income คือไส้กรองกับสารกรองคือต้องบอกว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยทุกคนต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับไส้กรองน้ำมันเหมือนเครื่องติดไปแล้วทุกคนต้องมาเปลี่ยนไส้กรองสารกรองทุกๆปีหรือปีนึงเนี่ยอย่างน้อยก็2ครั้งถ้าบริษัทเครื่องกรองน้ำที่ดีเนี่ยเขาจะต้องไปเซอร์วิสคุณที่บ้านเปลี่ยนไส้กรองอุปกรณ์อะไหล่นะครับปีละ2ครั้งมันเหมือนรถยนต์นะครับต้องซื้อไส้กรองนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันเป็นเรื่องมันก็คือ recurring income ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในบริษัทที่เป็น direct sale ขนาดใหญ่เนี่ยก็มักจะทำผลิตภัณฑ์ซึ่งตัวไส้กรองหรือสารอุปกรณ์ที่มาใช้สำหรับการเปลี่ยนสแปร์พาร์ทพวกนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าอื่นได้นะครับ
ครับผมโอเคนะครับส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ดร.วิกรก็มีเปิดไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับว่าช่องทางหลักๆเนี่ยยังเป็นพวกร้านค้าแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายทั่วไปนะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับทั่วประเทศนะแต่ถ้าดูจากชาร์ตตัวอาจจะเล็กหน่อยนะครับขวามือด้านบนนะฮะจะเห็นตรงช่องที่บอกว่าเป็นร้าน Water Store นะฮะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเครื่องกรองน้ำด้วยนะครับถ้าไปดูในแง่ของสัดส่วนจะเห็นว่าร้าน Water Store เนี่ยโอ้โหสัดส่วนยอดขายเนี่ยเริ่มมานะฮะแล้วก็เติบโตก้าวกระโดดมากๆในช่วงปี2013อันนี้สะท้อนวิธีคิดของผู้บริหารยังไงฮะ
ครับตอนพอเราทำตลาดในการขายส่งไปมากๆเนี่ยเราค้นพบว่าความไม่แน่นอนของลูกค้าเราเองเนี่ยมันไม่สามารถ forecast ในการทำยอดขายได้เราเลยตั้งโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Water Store นะครับเราก็เริ่มทำมาประมาณ2ปีกว่าๆ Water Store เนี่ยเป็นร้านขายส่งซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจเหมือนกับฟังก์ชัน ITER หรือ FTIนะครับเราก็เริ่มกระจายโมเดลเนี้ยไปสู่ดีลเลอร์ของเราโดยปรับเปลี่ยนว่าให้เค้าเนี่ย แทนที่จะซื้อยี่ห้อเรายี่ห้อเดียวหมายถึงว่ายี่ห้อเราและยี่ห้อคนอื่นด้วยกลับมาซื้อเป็นสินค้าของเราอย่างเดียวแล้วก็เป็นตัวแทนในการขายร้านรายย่อยให้กับเรานะครับในการเหมือนจับมือเป็นพันธมิตรกันตัวร้านเองเป็นเจ้าของก็คือตัวดีลเลอร์ของเราลูกค้าเราแต่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในร้านเนี่ยจะต้องซื้อเราเจ้าเดียวนะครับโดยที่เราใช้ชื่อร้านว่า Water Store ปัจจุบันนี้ร้านเนี้ยมี19สาขากระจายอยู่ในประเทศไทยเนี่ย16สาขาแล้วก็มีที่ลาวกัมพูชาแล้วก็พม่านะครับประเทศละ1สาขาหลังจากใน2ปีนี้เราก็มีแผนที่จะไปเปิดอีก5สาขาสำหรับโปรเจกต์ Water Store ก็เป็นในเมืองไทยแล้วก็อีก3ประเทศในภูมิภาคซึ่งแตกต่างกันอย่างเช่นพม่าเราก็วางแผนว่าคือเดิมทีเรามีอยู่แล้วที่เมืองหลวงครับแล้วเราก็จะไปที่มันเดเลย์เพิ่มเติมนะครับจากย่างกุ้งนะฮะเรามีที่ย่างกุ้งแล้วเราก็จะไปมันเดเลย์ส่วนลาวเรามีที่เวียงจันทน์แล้วเราก็จะมาที่ปักเซนะครับซึ่งอยู่เป็นลาวตอนใต้ส่วนตัวกัมพูชาเราก็มีที่พัตตบองซึ่งติดชายแดนบ้านเราทางปราจีนบุรีนะครับอีกสาขาหนึ่งก็จะเปิดในอีก2เดือนนี้กำลังทำอยู่ก็จะไปเปิดที่พนมเปญนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของร้าน Water Store แล้วผลตอบรับก็เติบโตดีเรื่อยมาตามเป้าหมายถ้าดูจากชาร์ตคือยอดของ Water Store ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกค้าเกิดมีความมั่นใจขึ้นการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้ารายย่อยนะครับก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตัว Water Store เนี่ยเนื่องจากมันเป็นธุรกิจขายส่งฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดในปริมาณเยอะเพราะว่าลูกค้าก็คือบริษัทหรือร้านค้าขนาดเล็กหรือเป็นเหมือนกลุ่มเซลล์อิสระนะครับซึ่งเขาสามารถเดินทางไปซื้อสินค้าพวกนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าอะไรต้องซื้ออะไรไม่ต้องมาแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์มากนักนะครับตัว Water Store เองก็เลยจะมีแผนว่าจนถึงปี66เนี่ยเราจะมีเพิ่มอีกแค่5สาขารวมเป็น24สาขาแต่ว่าไอ้ตัว Aquatech นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ผมเล่าตั้งแต่ต้นว่าเรามองว่าตรงเนี้ยมันจะสร้างยอดขายที่สำคัญและเราก็ไม่เคยไปอยู่ตลาดบนตรงนั้นเนี่ยนะครับ Market Share เราค่อนข้างน้อยอยู่เราก็จะไปขยายตลาดในส่วนที่เป็น Aquatechนะครับซึ่งเป้าเราก็คือ50ที่ภายใน2ปี3ปีข้างหน้านี้ครับ
ครับโอ้แสดงว่าเห็นศักยภาพในการเติบโตสูงมากนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าดูจากผลประกอบการจะเห็นว่าจริงๆเติบโตมาได้ดีมากๆนะครับแล้วดูเหมือนปี2013เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเติบโตก้าวกระโดดนะครับจากรายได้738ล้านบาทปี2012นะครับขยับขึ้นมากลายเป็น875ล้านบาทในปี2013นะครับแต่โอเคปี2014เข้าใจได้เพราะว่าน่าจะเจอกับวิกฤตโควิดนะครับนี้อยากให้ดร.วิกรเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอย่างอันดับแรกปี63เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโตก้าวกระโดดมากๆแล้วมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงบ้างนะครับแล้วปี64เจอผลกระทบอะไรจากโควิดและตอนนี้มีการกระจายความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับ
ก็ขออนุญาตเล่าไปตั้งแต่ปี40ก่อนนะครับผมเริ่มจากทำธุรกิจเล็กๆนะครับยอดขายปีแรกเนี่ยเรา3ล้านบาทในอีก4ปีต่อมาเรามียอดขายทะลุ100ล้านบาทภายในเวลา4ปีนะครับตลอดระยะเวลา25ปียอดขายเราโตขึ้น 20-30% ทุกๆปีนะครับแล้วแต่จังหวะโอกาสแต่เราโตขึ้นทุกปีเช่นกันจนถึงปี62ขึ้นมา63ก็จะเห็นยอดขายแล้วก็โตขึ้นในสภาพที่เป็นปกติตามแผนของเรามีปี64เท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนที่สำคัญของเรานะครับในสถานการณ์โควิดเหมือนทั้งเรื่องของนโยบายภาครัฐก็ดีแผนเรื่องของการเข้าตลาดของเราเนี่ยมันก็มีเตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆรอไว้นะครับขณะเดียวกันยอดขายความตื่นตระหนกมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะกลับมาทะยานหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ภาพรวมของธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมผมเองโดยส่วนตัวก็มีรีสอร์ทอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับปีที่แล้วเนี่ยโดนสั่งปิดกิจการก็ประมาณ7เดือนแล้วครับนะครับแต่ปีนี้เนี่ยโควิดมีเยอะมากยอดตัวเลขเยอะขึ้นแต่นโยบายภาครัฐให้ส่งเสริมให้การท่องเที่ยว ตัวเลขกลับมาไม่ผมเชื่อว่าอาจจะดีกว่าปี63ด้วยซ้ำไปสำหรับธุรกิจผมที่เป็นรีสอร์ทเช่นกันสำหรับเครื่องกรองน้ำผมเชื่อว่าเราจะสามารถกลับมาทำกำไรและยอดขายได้ไม่น้อยกว่าปี63ครับ
ครับที่ดร.วิกรบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ก่อตั้งเลยเติบโตปีละ 20-30% มาโดยตลอดเนี่ยนะครับคือโอเคในแง่ของกลยุทธ์ที่ดร.วิกรทำเนี่ยก็คงเป็นเชิงรุกอยู่ละนะครับแต่ถ้ามองในภาพของอินดัสทรีภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยที่มันโตมาได้เนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างอันนี้เผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านเผื่อจะได้ติดตามกันยาวๆนะครับว่าอ๋อถ้าเศรษฐกิจดีสมมตินะครับถ้าเศรษฐกิจดีปั๊บธุรกิจนี้น่าจะไปต่อได้หรือมันขึ้นอยู่กับประเด็นไหนฮะ
โดยมันส่งผลในหลายเรื่องผมเริ่มจากในธุรกิจของระบบน้ำก่อนดีกว่าครับ
คน
หนึ่งคนเข้าใจในระบบน้ำเนี่ยในบ้านเรายังน้อยอยู่ข้อที่สองไปถึงการรับรู้นะครับเรื่องของระบบน้ำเนี่ยยังมีไม่มากสองเนี่ยจากการสำรวจตลาดเราพบว่าในอดีตเนี่ยคนมีเครื่องกรองน้ำเองเนี่ยมีน้อยมากแล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับหมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับเราพบว่าในครัวเรือนต่างๆยังมีเครื่องกรองน้ำไม่ครบเลยครับประมาณสัก30%กว่าเนี่ยยังไม่มีเครื่องกรองน้ำก็คือจะซื้อน้ำดื่มจะใช้น้ำฝนถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเราเด็กๆเราก็จะพบว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะดื่มแต่น้ำฝนนะครับซึ่งชาวบ้านเอามาให้ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปครับคุณดิ๊กมีมลภาวะมีโรงงานขยายตัวน้ำฝนที่เราเคยดื่มได้ในสมัยเด็กเนี่ยมันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้แล้วครับนั่นคือเป็นที่มาของตลาดธุรกิจระบบกองน้ำเนี่ยมันโตขึ้นตามลำดับข้อที่สองสำหรับฟังก์ชันทำไมเติบโตคือเราวางจุดโพซิชันของเราตั้งแต่แรกว่าเราอยากเป็นธุรกิจต้นน้ำนะครับเราอยากจะเป็นตัวแทนนำเข้าเราอยากจะเป็นผู้ผลิตเพื่อขายสู่ผู้บริโภคผ่านตัวแทนแล้วเราก็ยึดมั่นในธุรกิจนี้นะครับโดยที่ในอดีตเนี่ยจริงๆก็มีบริษัทเครื่องกรองน้ำขายอยู่แต่เขาต่างคนต่างนำเข้าต่างคนต่างนำเข้าผลิตของตัวเองไปจ้างผลิตกระจัดกระจายนะครับเราเองกลับมาเป็นคนกลางที่จะดูแลต่อรองกับโรงงานผู้ผลิตนะครับสร้างระบบกลไกของอำนาจเหมือนกับปัจจุบันถ้าเรามองถึงธุรกิจทำไมมีโลจิสติกในอดีตมันไม่มีนะครับทุกคนก็มีรถขนส่งของตัวเองแต่วันนึงเราก็พบว่าเราจ้างบริษัทที่ขนส่งนี่แหละท้ายที่สุดดีที่สุดสำหรับเราละเช่นกันลูกค้าเองที่ขายเครื่องกรองน้ำสู่ผู้บริโภคก็มองว่ามี FTI เนี่ยเป็นโอกาสที่ทำให้หนึ่งเขาลดความเสี่ยงในอดีตเคยนำเข้ามาเจอปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าที่ไม่แน่นอนการส่งของที่ไม่ตรงเวลา FTI มาตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับและที่สำคัญ FTI ก็มีแบรนด์ที่แตกต่างจำนวนเยอะขายในจังหวัดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเขาเองก็ตัดความกังวลในเรื่องจะไปชนตลาดกับคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นส่งผลทำให้ยอดขายเราเติบโตจากความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในธุรกิจระบบน้ำมันใหญ่มากบางผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราอย่างโรงงานยกตัวอย่างเช่นปั๊มนะครับคุณดิ๊กโรงงานเนี่ยเขาผลิตโปรดักต์มา100รายการปัจจุบันเนี้ยเราซื้อสินค้าเขาอยู่เราเริ่มจาก5รายการเป็น10รายการถึงทุกวันเนี้ยอยู่ประมาณ15-20รายการอีก80รายการเป็นโอกาสที่เราจะทําตลาดนั่นคือโอกาสการเติบโตของ FTI ครับในแผนธุรกิจเราเองหนึ่งในเม็ดเงินที่เราต้องใช้ในการลงทุนก็คือการสร้างคลังสินค้าแล้วก็ขยาย product line ในกลุ่มนี้นะครับเพื่อสร้างการเติบโตของ FTI
ครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเป็นในแง่โอเคผมเข้าใจแล้วตอนนี้คนไทยเนี่ยมีการใช้ตัวนี้อาจจะยังน้อยอยู่นะครับใช้แค่ 30% นั่นแปลว่าจริงๆ room to grow เนี่ยยังมีอีกตั้ง 70% ที่สามารถที่จะส่งคนเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจว่าเอ้ยมันมีประโยชน์นะ1 2 3พอเขาเห็นประโยชน์ปั๊บเขาก็อาจจะมาซื้อนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับที่เราไปเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการเข้าไปขายเพิ่มเติมอีกนะครับทีนี้ถ้าเป็นในแง่ของคนที่เขาใช้อยู่แล้วนะครับดร.วิกรปกติเนี่ยนะสมมุติใช้แบรนด์ไหนแล้วใช้เลยไหมฮะมีโอกาสที่เขาจะ เช่นสมมุติว่าทีมคุณดร.วิกรเนี่ยเข้าไปคุยปั๊บเฮ้ยเปลี่ยนยี่ห้อดีกว่าหรือยังไงคือทำตามธรรมชาติมันเป็นลักษณะแบบไหนหรือถ้าเขาใช้ยี่ห้อนู้นละไม่เปลี่ยนละหรือยังไงฮะ
ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับยกเว้นมันมีจุดที่ต้องตัดสินใจคือเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันไม่เหมือนทีวีตู้เย็นซึ่งหรือว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้บริโภคเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายมากคือเครื่องกรองน้ำมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับต้องมีคนมาอธิบายแล้วก็ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงจะตัดสินใจได้ว่าอ๋อยี่ห้อที่เราใช้อยู่นะมันดีไม่เพียงพอมันไม่เหมาะนะครับซึ่งโอกาสจะทำตรงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็ผมว่าในสถิติเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเองเนี่ยเรามองตลาดของกลุ่มที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยเราไม่ได้เข้าไปทดแทนในโปรดักต์เดิมนะครับของที่เขามีอยู่เดิมด้วยแต่เรากลับไปสร้างโอกาสเพราะเราพบว่าคนที่ซื้อเครื่องกรองน้ําของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ต่างชาติเนี่ยก็จะมีโปรดักต์ไม่เยอะเหมือนเรานะครับแต่เราจะทําให้เขารู้สึกว่ามาใช้โปรดักต์อื่นซึ่งในแบรนด์นั้นเนี่ยไม่มีนะครับสร้างการรับรู้กับถึงผู้บริโภคว่ามีอะไรที่จะมาทําให้ชีวิตและก็สุขภาพของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาจะตัดสินใจมาเปลี่ยนเครื่องกรองน้ําที่เขามีอยู่เดิมนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับ
ครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับตัวอัตราส่วนนะครับที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับนะอย่างล่าสุดปี2014 28.25% นะครับนะส่วนถ้าเป็นอัตรากำไรสุทธิคร่าวๆนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก 5-8% มีไอเดียหรือวิธีคิดอย่างไรที่จะช่วยทำให้อัตรามาร์จิ้นตรงนี้มันเพิ่มมากขึ้นได้มั้ยโอเคไฮเอนด์นี่คงจะเป็นส่วนนึง
ใช่ครับใช่ก็เราจะเริ่มปักธงคือในธุรกิจเราณปัจจุบันเนี่ย 3-4 ปีให้หลังเนี่ยยกเว้นในปีที่แล้วนะครับซึ่งผมเล่าให้ฟังว่ามันผิดปกติก็เราก็จะมีอยู่ประมาณสักเฉลี่ย 25-30% ใน product ที่เราขายโดยภาพรวม cost profit ก็อยู่ประมาณ 28-29 มาตลอดนะครับแล้วก็ net profit ก็จะอยู่ประมาณ 8-9% นะครับแต่ว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นในปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะสร้าง profit นะครับตัว cost profit เนี่ยดีขึ้นมาอีกประมาณสัก 5-10% โดยภาพรวมจากการที่เราสร้างในตลาดที่เป็น high end 1เราเองก็ market share น้อยนะครับแล้วเรามองว่าเรามี product หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถเข้าไปตอบรับในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้นะครับผมเชื่อว่ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกำลังซื้อแล้วสถิติที่ผมคุยมากับเพื่อนทุกคนซื้อหมดเลยครับแต่เพียงแต่ว่าผมก็แนะนำให้ไปซื้อกับดีลเลอร์เรานะครับเพราะว่าเขาขาดความรู้และความเข้าใจเหมือนอย่างที่คุณอิ๊กเป็นอยู่ครับคุณอิ๊กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายเราก็ใช้เครื่องกรองนี้อยู่ถูกไหมแล้วถ้ามีเครื่องกรองกาแฟก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมซื้อเมกกาแฟสตาร์บัคมาทำไมกินกาแฟที่นี่มันไม่เหมือนกับกินที่ร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะคือน้ำนั่นแหละคือปัจจัยสำคัญที่สุดครับแล้วเราก็เชื่อว่า
ครับ
คอสโปรฟิตตัวนี้เราจะโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราสร้างร้านอควาเทคสร้างการรับรู้ในตลาดที่เป็นไฮเอนด์มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะสามารถทะลุไปถึง10%ได้ในระยะเวลา3 ปีข้างหน้านี้ครับสำหรับเน็ตโปรฟิต
ครับผมโอเคนะครับทีนี้มีท่านหนึ่งถามพอดีนะครับบอกว่าสอบถามนะครับอัตรากำไรของอะไหล่ที่คุณลูกค้าเขาต้องมาซื้อเช่นพวกใส่กลองอะไรพวกนี้ครับนะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่พอจะให้ภาพคร่าวๆได้บ้างไหมครับนะ
กำไรของหมายถึงว่าของลูกค้าที่ซื้อไปขายหรือยังไงครับหรือว่า
ที่เราได้รับนะครับน่าจะหมายถึงที่เราได้รับ
ถ้าเราได้รับก็อยู่ในเกณฑ์นี้ครับประมาณ 25-30% ขึ้นอยู่กับแบรนด์ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าบางทีเราถ้าเป็นแบรนด์เราเองสินค้าระดับเป็น middle เนี่ยก็มาร์จิ้นเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์จากต่างประเทศก็มาร์จิ้นน้อยหน่อยแต่มันจะมาพร้อมกับเขาเรียกปริมาณจำนวนนะครับที่เยอะขึ้นเพราะบางทีเป็นสมมติว่าในตลาดอุตสาหกรรมเนี้ยที่เราขายเนี่ยเราก็นําเข้าอะไหล่อุปกรณ์ไส้กรองแน่นอนก็คือทุกคนก็นําเข้ามาแล้วก็มันสามารถเช็คได้ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ในตลาดอุตสาหกรรมก็จะมาร์จิ้นเฉลี่ยไม่เยอะครับอยู่ประมาณสัก 25% แต่ว่าถ้าเป็นตลาดตามบ้านเนี่ยก็จะเยอะหน่อยครับประมาณสัก 30% ที่เราขายให้กับดีลเลอร์นะครับกำไรครับ
ครับมีถ้าสมมติไปดูอีกอย่างนึงครับคือผมนึกถึงตอนช่วงแรกๆที่ดร.วิกรบอกว่าจุดเด่นอย่างนึงของบริษัทก็คือมีทั้งจำนวนสินค้าประเภทสินค้าหลายๆแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจับกลุ่มนะครับลูกค้าที่แตกต่างกันไปซึ่งนั่นคือข้อดีนะครับแต่ในยะนึงจริงๆเรื่องของ inventory เหรอครับนะพวกสินค้าคงคลังอะไรที่เราจะต้องมีการสต็อกของไว้ที่หน้าร้านหรือใดๆก็ตามเนี่ยให้มากเพียงพอต่อความต้องการของคุณลูกค้าที่หลากหลายเนี่ยอันนี้เรามีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรแล้วตรงนี้มันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วไหมฮะ
คือในผลิตภัณฑ์ของเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ขึ้นอยู่กับระบบการดีไซน์นะครับอย่างคุณอิกเนี่ยซื้อเครื่องกรองน้ำคุณอิกยังไม่รู้เลยว่าผมเชื่อว่าคุณอิกยังไม่ทราบว่าอะไรที่คุณอิกใช้ยี่ห้ออะไรกรองน้ำที่มาต่อ ถูกไหมครับ เป็นระบบอะไรบางท่านยังไม่รู้เลยว่าเครื่องกรองที่บ้านเป็นระบบอะไรถูกไหมครับนั่นหมายความว่าจะโฆษณาอะไรก็แล้วแต่คือบางทีการเป็นยิงโฆษณาแบบหนักๆก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลสำหรับธุรกิจนี้นะครับการเปลี่ยนดีไซน์เครื่องกรองน้ำผมว่า10ปีเนี่ยแทบจะเปลี่ยนหน้าตาสักนิดนึงอ่ะยังน้อยเลยครับนั่นคือในอดีตเนี่ยเรามีสต็อกสินค้าตอนที่เราเริ่มทำมากๆเนี่ยเราปวดหัวกับเรื่องนี้มากตอนเราสร้างคอนเซปต์ของเราแรกๆเราใช้ว่า one stop service ผมเองกับพนักงานเนี่ยก็พยายามอดทนที่จะมาบริหารจัดการตัวโปรดักต์ตัวนี้ให้มันหลากหลายเนี่ยต้องใช้เวลาจากประสบการณ์มากพอสมควรเพราะว่าบางทีความต้องการผู้บริโภคมันเปลี่ยนหมายถึงตัวลูกค้าดีกว่าหมายถึงตัวดีลเลอร์เราเนี่ยบางครั้งก็อยากจะไปขายเป็น RO บางครั้งอยากจะไปขาย UF แล้วก็มันไม่สามารถจะ forecast ได้ว่าวันนี้จะมีลูกค้ามาซื้ออะไรเราบ้างเดือนหน้าจะขายอะไรเยอะแค่ไหนความได้เปรียบของการเป็นผู้นำเข้าหรือเป็นดิสทริบิวเตอร์ก็คือจะต้องพยายามสต็อกให้เยอะที่สุดแต่ข้อดีของธุรกิจของเราตรงที่ว่าสต็อกของเราใน3ปีที่แล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องของการดีไซน์และความล้าสมัยมันก็เลยไม่กล้าตัดสินใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่วันเมื่อมาถึงวันนี้ธุรกิจเราเติบโตมากขึ้นมันก็เป็นจุดที่มาที่ผมตัดสินใจวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับต้องเรียนว่าเราไม่ได้ต้องการเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์เป็นปัจจัยหลักนะครับถ้าไปดูจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนแล้วเราต่ำมาก 0.6 เท่าเท่านั้นเองนะครับเรามีวงเงินธนาคารซึ่งเรายังไม่ได้ใช้อีกเยอะแล้วก็เจ้าหนี้เราส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่ประเภท TRTax receipt ดอกเบี้ยเราก็ต่ำมากครับไม่ถึง 3% ต่อปีนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการจากระบบของตลาดทุนเนี้ยเราต้องการสิ่งที่แตกต่างเราต้องการสิ่งที่ให้ผู้บริโภคกระจายสินค้าให้ได้มากขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือในตัว product และตัวองค์กรสร้างระบบการจัดการที่ดีหลังจากที่เรามีทีม auditor เข้ามาตรวจสอบเพื่อเตรียมการเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังเราจะพบว่าสถิติเนี่ยยอดคลังสินค้าเราเริ่มลดลงนะครับทรัพย์สินจากเดิมทีเป็นตัวสินค้าสต็อกเนี่ยเรามีทิศทางที่ลดลงเรื่อยๆจากการจัดระบบที่ดีขึ้นมีระบบ ERP ที่มาจัดการระบบการ forecast ต่างๆทำให้เราสามารถ manage การทำงานของระบบคลังได้ดีขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากเราผ่านในการ first trading day ไปแล้วเนี่ยเรามีอะไรหลายอย่างที่เราอยากทำตามแผนและในอนาคตเพิ่มขึ้นด้วยจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ครับ
ครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเชื่อมไปที่หน้าถัดไปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงนะครับที่ดร.วิกรได้เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าพอเข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์โอเคเรื่องเงินนะครับอาจจะไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแต่ว่าต้องการสิ่งที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมมากกว่าซึ่งตรงนั้นได้ประโยชน์แน่ๆแต่คำถามก็คือว่าเม็ดเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปส่วนไหนบ้างซึ่งดร.วิกรมีพูดไปบางส่วนแล้วแต่ว่าหน้านี้จะสรุปครบนะครับว่าเม็ดเงินจะไปอยู่ตรงส่วนไหนขออนุญาตเรียนเชิญดร.วิกรเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงครับ
สรุปก็คืออันนี้เป็นไฮไลท์ก็คือว่าเราข้อแรกเลยเราเน้นในการสร้างตัวแทนจำหน่ายนะครับโดยตั้งเป้าร้านอควาเทคนะครับซึ่งเป็นร้านขายปลีกเนี่ย50สาขากระจายทั่วประเทศ นะครับแล้วก็ตัว Water Store ซึ่งจะเป็นร้านขายส่งนะครับเพิ่มอีก5สาขานะครับมีสร้างตัวโชว์รูมคลังสินค้าหมายถึงตัวโชว์รูมที่แสดงสินค้าใหม่ๆปัจจุบันเนี้ยเราเริ่มสร้างไปบางส่วนแล้วเพราะว่าจะเห็นว่ายอดในการใช้เนี่ยของเม็ดเงินมันน้อยนะครับเราก็มาใช้ในการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนนึงเอามาใช้สําหรับการเพิ่มตัวคลังสินค้าเพราะเราคิดว่าเราจะเพิ่ม product line ในการขายมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงไปใช้ในแผนในการพัฒนาปรับปรุงขบวนการผลิตของเราให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับจากอาคารที่เราสร้างไว้อยู่แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีตัว product highlight ซึ่งเราคิดว่าจะมาทำตลาดในช่วง2ปีนี้ก็คือตัวปั๊มวาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เราจะเริ่มมาทำตลาดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับ
ครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับวางเป้าหมายอย่างไรครับดร.วิกรนะครับสมมุติ 3-5 ปีภาพจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับ
ก็เราคิดว่าเราปีนี้เนี่ยเราจะกลับมาทางในเรื่องของยอดขายแล้วก็การทำกำไรเนี่ยให้ได้ไม่น้อยกว่าปี63นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณ 20-30% นะครับตามธุรกิจที่เราเคยทำมาครับอันนั้นเป็นเป้าหมายใน3ปีข้างหน้าซึ่งเราก็มีทำแผนธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ครับผมโอเคนะครับมีเดี๋ยวผมขอดูคำถามจากเพื่อนๆนักทุนทางบ้านหน่อยนะครับนะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามายากไหมครับคุณพีนะฮะ
ถ้าต้องบอกว่าถ้าเป็นขายส่งเหมือนเราคู่แข่งเราเนี่ยผมว่าวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับถ้ามาเจอฟังก์ชันเพราะว่าโปรดักต์ของฟังก์ชันเนี่ยครบแล้วเราผ่านจุดที่ต้องต่อสู้มามากพอสมควรแล้วแต่ละรายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจอคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องๆไปเช่นบางคนก็เป็นโรงงานที่ทำไส้กรองเอามาขายให้กับลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์เราก็ต้องไปต่อสู้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีความครบเครื่องกว่านะครับเราก็ผ่านจุดการต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้วครับเราคิดว่าน่าจะยากนิดนึงครับ
ครับแต่ตัวแผนของธุรกิจนะครับของดร.วิกรเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่จะมีตัว B2C มากขึ้นผมเข้าใจว่ามี1บริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์ที่เขาจะทำตลาด B2C อยู่แล้วนะครับคำถามก็คือว่าเราจะมีกลยุทธ์อะไรที่จะเจาะเข้าไปในสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับหรือจริงๆมันคนละตลาดไหมฮะคนละกลุ่มลูกค้าเลย
นะถ้าพูดถึงไม่ได้คู่แข่งกันนะครับในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จริงๆแล้วก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยซ้ำไปคือของเขาเองอ่ะทำธุรกิจที่เป็นขายปลีกเราเองเป็นธุรกิจขายส่งนะครับแต่สิ่งที่เราสร้างเนี่ยคือการสร้างขายร้านค้าขายผ่านตัวแทนถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆแล้วตัวเขาเองก็อาจจะไปแข่งกับลูกค้าเราแต่ถึงไม่มีเราเขาก็มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับคุณนิกแต่สิ่งที่เรากำลังจะมาทำในอนาคตเนี่ยอควาเทคเนี่ยก็จะมาเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งในสิ่งที่ทางเจ้านี้ไม่มีหรืออย่างที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะไปมุ่งเน้นในตลาดที่เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างเดียวเป็นหลักแล้วก็ผมเชื่อว่าเจ้านั้นเนี่ยก็จะมีโปรดักต์อื่นๆที่เป็นเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นเครื่องกรองน้ำเพียงอย่างเดียวละฮะแต่เราเองเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในธุรกิจที่เป็นระบบน้ำจริงๆเพียงแต่ว่าก็จะเพิ่มโปรดักต์เข้าไปสู่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์เนี่ยที่มีกำลังซื้อเนี่ยให้เขาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำเนี่ยแตกต่างกันนะครับในแต่ละแอปพลิเคชันครับ
ครับผมโอเคนะครับคุณชันรงค์นะครับบอกว่า FTI นะฮะฟังก์ชันหน้าลงทุนมีช่องว่างในตลาดเครื่องกรองน้ำอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับคอมเมนต์เข้ามาเฉยๆนะครับแล้วก็คุณขวัญชัยก็ส่งอีโมติคอนมานะครับเป็นรูปหัวใจนะครับน่ารักน่ารักนะฮะโอเคนะครับ
ขอบคุณครับ
ถ้าครับผมทีนี้ถ้าเป็นในเชิงของอุตสาหกรรมในอาเซียนนะครับอันนี้คุณสุนะฮะในอาเซียนอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตมากแค่ไหนนะฮะแล้วลักษณะของการทำธุรกิจยากง่ายเมื่อเทียบกับไทยอย่างไรคะ
ก็คือผมเองเนี่ยไม่ได้ไปทำธุรกิจขายปลีกแต่สิ่งที่เราไปทำเนี่ยคือเราไปหาคนที่ทำธุรกิจเครื่องกรองน้ำ ลูกค้าเราคือคนทำธุรกิจเครื่องกรองน้ำเหมือนกับในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าธุรกิจระบบกรองน้ำเนี่ยมันมีทิศทางเติบโตขึ้นเมืองไทยในอดีตต่างจังหวัดเกือบ 100% ถ้าเราเจอเนี่ยก็เป็นน้ำฝนหมดแต่เดี๋ยวนี้เครื่องกรองน้ำก็เริ่มมีเกือบมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีไม่ครบทุกบ้านเช่นกันประเทศเพื่อนบ้านเรากำเป็นประเทศที่กำลังเติบโตนะครับเขาเองก็ผมไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวในต่างจังหวัดของประเทศนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาก็เหมือนกับบ้านเราในสัก 20-30 ปีก่อนนะครับนั่นคือโอกาสที่เราจะเข้าไปเปิดตลาดไปทำความเข้าใจไปนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเราเคยทำเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปสู่ในประเทศนั้นนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตนี้ครับ
ครับโอเคครับขอบคุณนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าการที่ผู้บริหารจะเน้นwater store มากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการไปกระทบกับความสัมพันธ์กับกลุ่มแรกไหมความว่ากลุ่มแรกก็น่าจะหมายถึงตัวที่เป็นร้านค้าผู้จัดจำหน่ายทั่วไปมีวิธีการบริหารจัดการตรงส่วนนี้อย่างไรคือเขามองว่ามันอาจจะไปกินตลาดกันหรือเปล่านะครับ
คือในตลาด water store เนี่ยถึงแม้ไม่มีเนี่ยมันก็มีร้านค้าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอยู่แล้วคือเราจะไม่สามารถให้ใครไปทําร้านแบบไหนได้ที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าเวลาเราไปขายเครื่องกรองน้ํา A เนี่ยเค้าก็จะบอกว่าอย่าขาย B อย่าขาย C ขายเค้าเจ้าเดียว
ครับ
คําถามก็คือถ้าเราไม่ขาย B กับ C จะหายไปมั้ยในตลาดมันไม่หายไปครับถ้าเราเปิดใจกว้างวันเนี้ย FTI เราเป็นคนตรงกลางแทนที่คุณจะนำเข้าแต่ละคนนำเข้าก็มาซื้อผ่าน FTI FTI ไม่ใช่คู่แข่งแต่ละคนเราเพียงแต่คนกลางที่จะเข้ามาดูแลจัดการบริหารจัดการต้นทุนของเขาเขาอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าที่แพงขึ้นนะครับแต่เราเป็นอยู่ตรงกลางเพื่อมาจัดการบริหารให้ต้นทุนมันลดลงโดยภาพรวมเราไปกินส่วนต่างกำไรตรงนี้สร้างอำนาจต่อรองกับโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็มาขายส่งให้กับร้านค้าร้าน Water Store เป้าหมายของเราคือเหมือนฟังก์ชันนะครับร้านเนี้ยจะไม่ได้ไปขายปลีกร้านเนี้ยจะเข้าไปขายส่งให้กับลูกค้ารายย่อยแล้วช่วย forecast ประมาณการให้เราว่าในอนาคตเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้าทิศทางในภาคเนี้ยในกลุ่มเนี้ยในจังหวัดเนี้ยมันเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับมันควรจะสั่งอะไรเข้ามาในอนาคตนั่นคือเป้าหมายของการตั้งร้าน Water Store ครับไม่ใช่เราไม่ได้ไปร้านถึงเป็นแบบขายปลีก
ครับโอเคครับเข้าใจครับขอบคุณครับแล้วก็น่าจะได้อีกสัก 1-2 คําถามนะครับท่านนี้บอกว่าที่ผู้บริหารก็หมายถึงดร.วิกรนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านนะครับเช่นสปลาวพม่าแล้วก็กัมพูชาเนี่ยนะทำไมถึงเป็น3ประเทศนี้ครับ
มีใครที่เรียนยังไงเราต้องเริ่มต้นจาก3ประเทศนี้เพราะว่า1พื้นฐานของเราเนี่ยเราขายเครื่องกรองน้ําที่อยู่ตลาดระดับกลางลงล่างซะส่วนใหญ่นะครับจากการสํารวจตลาดแล้วเราพบว่าเราแข็งแกร่งในตลาดนี้แน่นอนประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละฮะก็คืออยู่ตลาดกลางถึงล่างซะส่วนใหญ่อยู่แล้วการจะไปทําตลาดบนมันก็คงเราคงไม่ได้ไปขายอเมริกาแล้วที่สําคัญธุรกิจเรายังเป็นธุรกิจนําเข้าชิ้นส่วนเป็นหลักเป็นตัวแทนจากต่างประเทศอย่างประเทศที่มันเจริญแล้วที่เขาเจริญแล้วนะครับอย่างหรือประเทศที่เขาสามารถมีศักยภาพนําเข้าเองได้นะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเราก็มีเคยทําแต่ว่าการแข่งขันแล้วก็ตัวเขาเองมีศักยภาพที่นําเข้าการที่ผ่านขั้นตอนเราไปโครงสร้างภาษีของเราเนี่ยไม่สามารถเอื้ออํานวยให้เราเหมือนสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับเราทําไม่ได้ที่เราจะเป็นตัวแทนคือเรามีภาษีนําเข้ามีค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถจะทําเป็นฟรีโซนได้นะครับเราก็เลยมองตลาดในกลุ่มที่เป็นอาเซียนมากกว่าเป็นแนวทางในการสร้างการเติบโตของเราแต่ในอนาคตถ้าวันนึงเราสามารถผลิตสินค้าเองผลิตอุปกรณ์เองได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
ครับ
ก็บอกว่ากันในการเติบโตสเตจต่อไปนะครับ
ได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวดูคำถามน่าจะได้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับเขาส สนใจแล้วก็กังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะฮะที่ตอนนี้ขึ้นมาทั้งโลกเลยครับดร.วิกรนะครับคำถามก็คือว่ามีโอกาสในการปรับราคาไปที่ทางด้านของคุณลูกค้าส่งผ่านไอ้ตัวต้นทุนเนี่ยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ที่ผ่านมาเนี่ย FTI เราทำธุรกิจเป็นเทรดดิ้งแล้วเราก็เติบโตมาจากช่วง exchange rate ที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ตั้งแต่ปี40จนถึง42เนี่ยมันกระโดดจาก25บาทไปจนถึงเกือบ60บาทผมจำได้การปรับราคาก็ปรับเปลี่ยนตามการแข่งขันนะครับจริงๆเราผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินนะครับธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจแบบต้องบอกว่าการแข่งขันสมบูรณ์นะครับเรามีซัพพลายเออร์หลากหลายจากทั่วโลกนะครับประเทศจีนขึ้นราคาอินเดียก็ถูกลงอเมริกาปรับค่าเงินลดราคา exchange rate ปรับเปลี่ยนเราก็ปรับเปลี่ยนต้นทุนในการขายถึงผู้บริโภคแต่ยังไงก็ตามผมเชื่อว่าตลาดถึง end user เนี่ยตัวร้านค้าเองมี gap margin เพียงพอที่จะยืนราคาหรือจะปรับราคาไปสู่ผู้บริโภคได้ผมว่าตรงนั้นเนี่ยผมคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคมีความต้องการผมว่ามันก็อาจจะต้องราคาถูกปรับแต่ว่าถ้ามันขายได้น้อยลงเงินเฟ้อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องลดราคาหรือปรับคือทาง user หมายถึงลูกค้าของเราที่ไปขายถึง user ก็จะต้องตัดสินใจว่าอาจจะไม่ปรับราคาก็เป็นไปได้ครับ
ครับผมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทนะครับว่าจะ
แ
อบสอบตัวต้นทุนได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับ เอาละฮะฝากทิ้งท้ายถึงว่าที่ผู้ถือหุ้นหน่อยนะครับกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแล้วใช่ไหมครับ2.50 บาทนะครับ
ใช่ครับ IPO ที่2.50 บาทแล้วก็เราเองจะเริ่ม first trading day เข้าสู่ตลาดเซตนะครับก็วันที่19นะครับก็เราจะเป็น FTI เป็นหุ้นน้องใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมระบบการกองน้ำแบบครบวงจรนะครับเราจะมาสร้างการรับรู้ไปถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะในธุรกิจในตลาดที่เป็นโคเรียนนะครับให้รู้ว่าเรามีเครื่องกรองน้ำอะไรบ้างที่จะมาปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นก็ฝาก FTI กับนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าตัว FTI จะเติบโตหุ้นเองเราก็จะเติบโตตามธุรกิจที่เราเติบโตด้วยเช่นกันนะครับ
ครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับดร.วิกรนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ19
พฤษภ
าคมนี้แล้วนะครับยังไงเพื่อนๆนักลงทุนก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าทุกการลงทุนยังไงก็มีความเสี่ยงนะครับศึกษาข้อมูลเยอะๆเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนถ้าเข้าใจมากขึ้นความเสี่ยงก็จะลดลงนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับอีกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้กับผมอีกันพดครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ